në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të ndëruar, mirëmëngjesi. Paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Julia Rexha, ndërsa nga informacionet në këtë emision veçojmë. Jeremiçi dhe Lavrov diskutojnë sot për Kosovën. Shtetet e Bashkuara mund të vendosin raporte diplomatike me Iranin pas 30 viteve ndërprerje. Deri në fund të vitit priten reduktime të trupave amerikane në Irak. Në pjesën tematike trajtojmë edhe përgatitjet për edicionin në CVM të Dokufestit. Fillimisht lajmet. Moskë. Ministrat e jashtëm të Serbisë dhe të Rusisë, Vuk Jeremiç dhe Sergej Lavrov, do të diskutojnë sot në Moskë rreth Kosovës dhe bashkëpunimit ndërmjet këtyre vendeve, njoftuan media serbe. Sipas tyre, Jeremiç do të diskutojë edhe me përfaqësues të presidentit të Rusisë. Marrëveshjet ekonomike për industrinë e naftës dhe gazit po ashtu do të jenë ndër temat kryesore. Londër. Shtetet e Bashkuara planifikojnë të vendosin praninë diplomatike në Teheran për të parën herë në 30 vite, njoftoi gazeta britanike Guardian. Bazuar në burime anonime, gazeta raportoi se qeveria amerikane muajin e ardhshëm do të njoftoi për vendosjen e seksionit për interesat e Shteteve të Bashkuara në Teheran, si hapi parë për hapjen e ambasadës. Departamenti i Shtetit ka refuzuar të konfirmojë apo të mohojë këtë raport. Administrata e presidentit George Bush gjatë kësaj jave paralajmëroi pjesëmarrjen e përfaqësuesit të saj në bisedimet me të dërguarit iranian rreth programeve bërthamore në Zvicër, duke shënuar kështu kthesë të madhe në raportet me Teheranin. Shtetet e Bashkuara kanë ndërprerë marrëdhënie diplomatike me Iranin gjatë krizës së pengjeve në vitet 1979-81. Washington. Përfaqësuesi i lartë i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes tha se pret që të rekomandojë reduktime të mëtejme të trupave në Irak deri në fund të këtij viti. Admirali Mike Mullen, shef i shtabit të përgjithshëm, tha se gjatë vizitës së fundit në Irak ka vërejtur se kushtet janë përmirësuar më shumë se sa pritej dhe se situata e sigurisë është shumë më mirë. Pentagoni është në fazën e 45 ditëve të vlerësimit rreth trupave të nevojshme për operacionet në Irak. Kombet e Bashkuara. Shpenzimet më të mëdha për ushqim dhe karburante, fatkeqësitë natyrore dhe thellimi i konflikteve kanë shkaktuar 3.4 miliard dollar mungesa në ndihmat humanitare, vlersoi organizata e Kombeve të Bashkuara. Shefi për çështje humanitare Joint Holmes tha se janë mbledhur vetëm 46% e parave të nevojshme për krizat më të rënda botërore. Sipas tij, ndihmat më njëherëshme janë të nevojshme në Darfur të Sudanit, ku duhen 2 miliard dollar për të ndihmuar 2.5 milion të shpërngulur nga shtëpitë e tyre. Bogot. Presidenti i Kolumbisë Alvaro Uribe pranoi se në operacionin ushtarak për shpëtimin e Ingrid Betancourtit dhe 14 pengjeve të tjera janë përdorur simbolet e komitetit të kryqit të kuq. Pas operacionit për shpëtimin e pengjeve që për 6 vite ishin mbajtur nga Farku, Kolumbia kishte mohuar përdorimin e këtyre simboleve. Me konventën e Gjenevës, simbolet e kryqit të kuq nuk guxohet të përdoren pa autorizim. Uribe tha se merr përgjegjësinë për incidentin, por nuk do të dënojë zyrtarët që kanë përdorur në operacionin e shpëtimit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në minutat e parë të pjesës tematike të emisionit do të sjellim pasqyrën e shtypit në Kosovë dhe për këtë jemi në linjë tani me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Julie.
Sot, Zenel, bëhen 5 muaj që nga shpallja e pavarësisë Kosovës. Çfarë vlerësimesh ka në shtyp për këtë periudhë?
Po, Gjulie, duke u fokusuar në këtë teme, për disnjë zëri ka vënë pah procesin e njohjes së shtetit Kosovës, i cili sipas gazetës, vështruar nga pikëshikimi 16 shkurtit, ka qenë më optimist, sepse është pritur që shteti Kosovës të hasë në përkrahje më të madhe ndërkombëtare, por siç ka vënë re zëri, llogaria nuk doli saktë sa i përket Bashkimit Evropian, por edhe rajonit, pastaj Azis, Afrikës dhe Amerikës Latine. Në këtë kontekst, gazeta thekson se ngjecia në procesin e njohjes së Kosovës është evidente dhe ajo duhet të kalohet sa më parë që është e mundur, sepse, siç në vizon gazeta, synimi i shtetit të Kosovës është antarësimi në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Tema tjetër që trajton e përditshme zërin në kontekst të 5 mujorit të rishpalljes së pavarësisë të Kosovës është siguria dhe stabiliteti. Duke përshkruar këtë sferë si të jetë favorshme për çështjen e funksionimit të shtetit, gazeta thekson se shqiptarët e Kosovës kanë treguar një pjekuri dhe një maturi politike të jashtëzakonshme. Një tjetër fakt që gazeta thekson te domethënës është se pas bërjes së shtetit të Kosovës nuk ka pasur shpërngulje të serbëve nga Kosova, që ka qenë një prej shqetësimeve kryesore të liderëve të vendit dhe të faktorit ndërkombëtar. Xhulie,
vazhdon të jetë njëra ndër temat kryesore në Kosovë zanel çështja e misioneve civile ndërkombëtare. Çfarë sjellin mediat sot rreth kësaj çështje?
Në këtë temë shkoqisim pjesë nga intervista e përditshme së Ekspres me shefin e ULEX-it të Karmabo. Gazeta ka vënë dukje se pas një mori shtyrjesh, misioni Bashkimit Evropian në fushën e sundimit të ligjit së shpejti do të hyjë në një fazë tranzicioni me UNMIK-un për të zbarkuar tërësisht dhe për të bërë funksional në fund të nëntorit ose në dhjetor. Shefi këtij misioni Ivde Karmaboj ka thënë të përditshme së Ekspres është përgatitur një draft i memorandumit mirëkuptimit që do të nënshkruhet me UNMIK-un, draft ky që është duke u shqyrtuar nga ekspertë ligjor në New York dhe në Bruxelles. Sipas gazetës, Karmabo pret që tranzicioni të zgjasë 120 ditë, por të rreqë vërejtjen se kjo periudhë duhet kuptohet më shumë si një koncept dhe jo si një afat i prerë kohor, megjithëse ai thekson se gjatë dieshtes EULEX do të kompletohet nëse gjithçka shkon në rregull.
Dhe çfarë ke veçuar përfund, Zanel?
Përfund nga përditshmja, Kosova sot veçojmë çështjen e akreditimit dhe licencimit të institucioneve private të arsimit të lartë. Gazeta ka vënë dukje se moslejimi i regjistrimit të studentëve të rinj për vitin e ardhshëm akademik është një goditje e rëndë për universitetet private, ndërsa një mundësi për të studiuar e humbasin mira maturant, të cilët nuk mund të vijojnë studimet në Universitetin e Prishtinës. Nga ana tjetër, fati mira studentëve që kanë kryer studimet apo që janë duke i vazhduar në fakultetet private vihet në pyetje. Ndërkohë që diploma tyre pas reagimit të qeverisë dhe vlerësimit të bërë nga britanikët është zhvlerësuar thuajse krejtësisht, thekson Ministrja e Përditshmja Kosova sot.
Faleminderit, ishte Zanel Buzuku me pasqyrën e shtypit në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kalojmë tani në Maqedoni. Pozicioni i Bashkimit Demokratik për Integrim nuk do të jetë i pavarshëm pasi VMRO DPMNE-ja ka forcë të madhe në parlament dhe rrjedhimisht edhe në pushtetin ekzekutiv, thot analisti Qanin Huiu. Sipas tij, në dobësimin e pozicionit të BDI-s ka ndikuar edhe gara ndërmjet partive shqiptare për të hyrë në koalicion me kryeministrin Nikola Gruevski. Realizimi i platformës së BDI-s në qeveri, thot Huiu, do të varet edhe nga raportet e partisë Ahmetit me Partinë Demokratike Shqiptare. Me zotin Uhiu ka biseduar korrespondenti ju në Shkup Sefer Tahiri.
Analisti i çështjeve politike Qanin Uhiu deklaroi për Radio në Europa e Lirë se Bashkimi Demokratik për Integrim në qeverinë e rete Nikola Gruevski do të ketë pozicion të dobët për shkak të forcës së madhe politike që ka VMRO-DPMNE-ja në kuvend, me që asaj i takon 63 deputet që përbëjnë shumicën e thjeshtë të numrit të përgjithshëm të antarëve të institucionit e ligjdhënës. Zoti Uhiu tha se edhe gara mes partive shqiptare për të bërë pjesë e qeverisë ka ndikuar që BDI-ja të mos ketë pozicion të favorshme në pushtet.
Në mungesë të rregullimit zgjedhore, në të cilën qartë do të parashihet se cila nga partitë shqiptare do merrte pjesë në qeveri, është dashur që partitë shqiptare të merre vesh për këtë spaku të lidhë një marrëveshje parimore para zgjedhjeve se cila nga partitë do të futet në qeveri. Vetë pozicionimi i partive shqiptare kundrejt Nikola Gruevski, i cili de facto i vendoi partitë shqiptare në pozicion garues se cila do të jenë në qeveri, krahas rezultateve, edhe garimi se kush do të futet në qeveri është faktor shtesë i cili kontribon në adoptimin e pozicionit politik të BDI-s.
Zotin Uhiu thot se BDI-ja angazhim parsor duhet ketë realizimin e të drejtave të shqiptarve gjatë mandatit ardhshëm 4-vjeçar.
BDI-ja nuk ka dinem se do të tentojë të realizoj kërkesat politike kontare shqiptare, edhe që kanë qenë pjesë e platformës saj. Megjithatë, ka disa parakushte të cilat do ta mundsonin këtë. E para është raportet me Partinë Politike Shqiptare në opozit, Partinë Demokratike Shqiptare, edhe mënyra se si ato do të arrijnë të plasojnë edhe të argumentojnë kërkesat e bashkisë ndërkombëtare. shqiptare në mënyrë që edhe ato të gjejnë në kontinuitet dhe në rjedh analize me ritmin e realizimit të kërkesave të shqiptarëve.
Pa zoti Nuhiu për të konstatuar se bojkoti i punimeve të kuvendit nga ana e grupit parlamentar të Partisë Demokratike Shqiptare të opozitës dëshmon se Maqedonia edhe më tej do të përballet me mungesën e dialogut politik. Nga ana tjetër, BDI-a ka deklaruar se miratimi i ligjit të posaçëm për përdorimin e gjuhës shqipe dhe zgjidhja e statusit të ish-pjestarëve të UÇK-s janë pjesë përbërësja e marrëveshjes midis Ahmetit dhe Gruevskit për qeverisjen e ardhshme katërinvjeçare, ndërsa VMRO-DPMNE-ja ka bërë të ditur se marrëveshja midis dy partive qeveritare parashikon bisedime për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve në kuadër të kushtetutës dhe marrëveshjes së Ohrit dhe zgjidhjen e çështjes së viktimave të konfliktit të vitit 2001 në kuadër të ligjeve ekzistuese të vendit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Festivali e ndërkombëtar i filmit dokumentar DokuFest, edicioni i shtatit të cilit pritet të fillojë në Prizren në javën e parë të muajit gusht, do të sjellë një varg rrisish nga edicionet paraprake. Aliriza Arenliu, drejtori i festivalit, thotë se në pjesën ngaruese të tij do të hyjnë mbi 50 filma dokumentar, ndërkaq pritet të ngritet edhe kampi i festivalit për mysafirët e DokuFestit. Holsi në kronikën e korrespondentit në Prishtinë Bekim Bislimi.
Përgatitjet për festivalin ndërkombëtar të filmit dokumentar DokuFest, i cili pritet të mbahet prej 4 deri më 10 gusht në Prizren, janë në përfundim e sipër, ndërkaq që në këtë festival pritet të shfaqen rreth 110 filma dokumentar të autorëve që vijnë nga 40 shtete të botës. Kështu thot Aliriza Rënliu, drejtori i festivalit DokuFest, i cili këtë vit po organizohet për të 7-ën herë.
Kemi pjesën e filmit do të thotë që është pjesa e shpërblimeve, pjesa e garës festivalit, është dikur edhe gjysmë e tyre. Do të thotë festivali përmban në vetë edhe programet në ndryshme speciale, një program special që është Made in Palestine, ku janë filmat dokumentuar për Palestinën edhe të prodhëm në Palestinë dhe në Izrael. Është një program tjetër special që është International Documentary Challenge, që është një program shumë interesant ku njerëz për 5 ditë provojnë me bërë një produksion të dokumentarit, ku do të vjen edhe vetë udhëheqësi i këtij projekti në festival. Dhe do ta kemi prezentimin e filmave të shkurt të Festivalit të Filmit të Londrës.
Në programin e festivalit janë përfshirë edhe 18 filma të autorëve kosovarë, thot zoti Arenliu, duke shtuar se në edicionin e si vjen të DokuFestit do të ketë edhe disa risi. Sipas tij, njëra prej tyre do të jetë kampi i festivalit, në të cilin pretendohet se të priten mysafirët e festivalit që do të qëndrojnë në Prizren gjatë kohës sa do të zgjasë ai.
Viteve të kaluara kemi pas ankesa për njerëz që nuk kanë lojë të gjetë vend ku të qëndrojnë gjatë festivalit, kështu që ne kemi menduar me bën një alternativë pak më të lirë për mysafir. Specifik tjetër e festivalit është të cilë do të kemë edhe disa punëtori, do të jenë për autorët nga regioni Ballkanit, cilë do të vinë me ide të tyre për dokumentar, dhe ata do të trajnohen nga përfaqësuesi prej European Documentary Network, i cili do të ndihmojë aty në zhvillimin e idesë për dokumentar deri në një projekt. Ku na mandej me partner ton festivaleve tjera që i kemi, do të mundësojmë që ti prezantojnë ide të tyre edhe për financim eventual.
Në anën tjetër, festivali ndërkombëtar i filmit dokumentar DokuFest është një nga manifestimet e rralla të kësaj natyre që pasqyrojnë jetën kulturore në Prizren. Drejtori i DokuFestit Arenliu thekson se si vjet ky festival do ta ketë mbështetjen edhe nga institucionet qeveritare lokale, por edhe ato qendrore të kulturës.
Si festivali më është edhe i vetmi që ka kaq bujë dhe kaq ka pasur një sukses, ty falëndroj do të thotë gjithmonë për krahasjen si sponsorëve. Besoj është njëna prej aktivitetet e trolla që është të mbajt qytetin e Prizrenit. Në anën tjetër për ta në institucione dhe dhe që si vjetë kemi një kontakt më të një, dhe dhe kuvendet komunale është që nga përkrahë edhe në aspektin material edhe në aspektin e shfrytëzimit hapësirave të ndryshme.
Festivali DokuFest si pa zotit Arenliu do të kete edhe aspektin humanitar dhe një përqindje simbolike të hyrave nga biletat e shfaqeve do të shkojnë në adres të fëmijëve që vuajnë nga sëmundjet kanceroze.
Ideja jonë ka qenë që prej si vjetë fillojmë që në secilin edicion festivalit të adresojmë një çështje sociale, që një farë mënyre i përket gjithkujt. Si vetë kemi vendosur që ta adresojmë çështjen e fëmijëve me kancer apo për trajtimin e tyre. Ne jemi të vetëdijshëm që ndoshta 5% shi prej biletës, do të thotë që do të shitet nuk do të ndihmojë atë shumë, ta zëjmë këtë shoqat. Po besojmë që festivali në vetë do të bëjë një farë mënyre një sensibilizim popullatës për këtë çështje, do besojmë që edhe në edicione të tjera do të vazhdojmë që të shitim edicion ta trajtojmë një çështje që në farë mënyre na përket gjithëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bek Bislimi.
Në këtë emision ndoqët Jeremiçi dhe Lavrov diskutojnë sot për Kosovën. Shtetet e Bashkuara mund të vendosin raporte diplomatike me Iranin pas 30 viteve ndërprerje. Si vjetën në Dokufest rreth 50 filma dokumentar. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e gjitha që kemi përgatitur për këtë emision të mëngjesit. Ju falenderojmë për vëmendjen e treguar. Miru dëgjofshëm.